Vážení televizní diváci, měli jsme nedávno v České republice volby a dochází k určitým změnám. V dnešním rozhovoru Britských listů máme pana Václava Žáka, politologa. Já bych se ho chtěl zeptat, co si myslí, že bude a jakým způsobem bude tato vláda zastávat zájmy občanů a skutečně je bude zastávat dostatečně demokraticky, budou v nich zájmy, bude v té vládě opravdu budou v nich zájmy občanů dobře zastávány. Pan Žák si myslí, že možná se žádná taková katastrofa neděje, ale povídejte, pane Žáku, co bude teď?
No tak je jasné, že k podstatné změně došlo, protože se vyměnily politické síly, které vládnou. Ta část sněmovny, která byla v menšině, najednou má po volbách 108 hlasů a k vládnutí stačí víc než stovka. Takže má relativně pohodlnou většinu a pokud budou postupovat racionálně, tak mají šanci začít řešit ty věci, které minulá vládní koalice, protože byla menšinová, vlastně řešit nemohla.
A jaké věci by to byly?
Já jako hlavní věc vidím dvě otázky. První je koronavir a narůstající počet lidí, kteří se nakazili, a ta ještě závažnější nebo nebo stejně hrozivá pro budoucnost je rozsáhlé až děsivé zadlužení země, které jako řešit bude mimořádně obtížné, protože dnešní koalice slibovala před volbami, že nebude zvyšovat daně. A tvrdí, že pouze úsporami a škrty ve výdajích je schopná zabránit rostoucímu zadlužování, což je opravdu velmi nepravděpodobné. Takže výsledek bude, že se střetnou volební sliby a velká očekávání, které veřejnost skutečně má, že změna na postu premiéra povede k stabilizaci vývoje a očekávatelné budoucnosti. A pokud dojde ke zklamání veřejnosti, zatímco do dneška česká veřejnost populismu a laciným slibům vlastně odolávala velmi úspěšně, tak to se může nabourat neúspěchem těch vládních slibů.
Já udělám takovou odbočku, vy jste se zmínil o tom koronaviru, já bych tady, asi bychom neměli mluvit o osobních věcech, ale vy jste tím, že byl postižen letos v lednu a vím, že stále ještě trpíte dlouhým covidem, takže z vlastní osobní zkušenosti to je jedna taková věc, o které se příliš v České republice nemluví, kolik lidí vlastně je postiženo dlouhodobě tím covidem. Takže já rozumím, že zvlášť z vaší osobní zkušenosti ten problém toho koronaviru je zcela zjevně pro tu Českou republiku docela zásadní, vidíte?
No pochopitelně, myslím si, že není země, pro kterou by otázka koronaviru nebyla zásadní. A nejde jenom o to, jestli máte dlouhodobé následky nebo je nemáte. Takže nejhorší na tom je, že se zdá, že se situace z loňského roku může do určité míry opakovat. A jestli si můžu dovolit osobní poznámku, nikdy bych nevěřil, kolik chimér a dezinformací se může objevit okolo takové záležitosti, jako je očkování.
Ano, je to neuvěřitelné, ale to se dostáváme tady k otázce odpovědnosti a etiky novinářů. Shodou okolností jsem v těchto dnech slyšel v rozhlase BBC v mediálním pořadu diskusi o tom, o té falešné vyváženosti, kdy komentátoři kvitovali, že BBC už před několika lety opustila tu falešnou vyváženost, zejména v otázce globálního oteplování, ale i covidu, že totiž měla ve zvyku na jedné straně interviewovat vědeckého odborníka, který přinesl fakta, a potom nějakého proti tomu člověka, který tvrdil například, že Země je placka. A jako tohle to naštěstí BBC přestala dělat před několika lety a dává přednost faktům, jenže česká média, myslím, se to ještě nenaučila.
No tak upřímně řečeno, já tu advokátskou žurnalistiku příliš nemiluji. Může být, že třeba v případě koronaviru se dá docela dobře rozlišit, co je vědecky podložený poznatek a co je prostě jedna paní povídala. Ale máte ideologicky podbarvené pořady, například pořady BBC o situaci v Rusku, ale že to pomáhá informovanosti veřejnosti a že je to korektní přístup k informacím, tak o tom bych silně pochyboval.
Mně spíš jde o to, že by asi sdělovací prostředky měly vycházet z faktů, pokud jsou ověřitelné, a potom k těm faktům můžete mít názory nejrůznějšího druhu, ale nemůžete vycházet z nesmyslů. To znamená, prostě, že by přece jenom jako diskuse asi o věcech nemělo se by se třeba v rádiu říkat, nebo já nevím, že očkování způsobuje čipování nebo něco takového, víte, nebo co si o to myslíte?
Se taky šíří e-maily typu, že ještě když začal uvažovat o tom, že se nechá očkovat, někdo mu ukradl kolo. Jako. Znamená, lidi na to reagovali tím, že si z těch hloupostí dělají legraci, což je podle mého názoru pravděpodobně ten nejlepší přístup, jak těm hloupostem přistupovat.
Máte správně asi pevnou víru v rozumnost českého národa a veřejnosti. Zpátky k té politice. Všichni víme, že v těch volbách v podstatě to nejliberálnější křídlo těch lidí v těch koalicích, které vyhrály, totiž ta pirátská strana, i když osobně si nemyslím, že zase tak šíleně liberální, v podstatě tím vykroužkováním byla z té politiky do určité míry vyšachována. A jako bude vadit, tak je tam ještě ten problém, že se celá řada populistických subjektů do toho parlamentu nedostala, protože akorát se nedostali přes tu hranici 5%, nedostali se tam ani komunisté, ani sociální demokraté. A tím pádem mně přijde, že v té České republice je velká část společnosti v podstatě nereprezentována v té politice a nepovede tohleto, je to ta část veřejnosti, která má velkou tendenci právě k tomu populismu a nepovede tohleto k velké frustraci a při příštích volbách bude obrovské vítězství populistických stran.
Prognózy do budoucnosti jsou doopravdy mimořádně riskantní a málo kdy se spolehlivě povedou. A já bych ale si troufl tipnout, že bude rozhodující, do jaké míry budou naplněna očekávání těch, kteří podpořili ve volbách stávající koalici. Plnit volební sliby a dát dohromady finance bude mimořádně obtížné. A tady může nějaký backlash, nějaký zpětný náraz se doopravdy ukázat jako to, co příští volby může ovlivnit. Ale že by to vedlo k tomu, protože ti, kteří volili někoho jiného než vládní koalici, tak oni jako od této vlády velká očekávání nemají. Naopak očekávají něco ještě mnohem horšího, než pravděpodobně nastane. Takže tam by tenhle ten pohyb nemusel být nějak zvlášť silný.
S tou ekonomikou, ono by se asi mělo hlavně investovat do infrastruktury, do technologie, do té nové automatizace počítačové a také do nových prostě ideí, aby Česká republika nebyla pouze montovnou, ale mohla se dostat ve světové ekonomice kupředu s novými teda nápady. Četl jsem nebo slyšel jsem názory některých západních ekonomů, že v důsledku toho, že dosud byly relativně velmi nízké úrokové míry, že ta obrovská zadluženost, která vznikla v důsledku covidu, třeba zase tolik nevadí, že by se mělo z toho dostat ven právě těmi investicemi. Ten názor nezdílíte.
Upřímně řečeno, abyste mohl investovat, tak peníze musíte mít.
Aha.
Když deficity, roční deficity představují obnosy srovnatelné s rozpočtem, tak je to mimořádně obtížné.
Takže co čekáte, spíš škrty? A jako, jak to bude mít, to teda asi nebude zrovna v České republice příliš populární, ne?
Dosavadní řešení se opíralo od utrácení a snahy vlastně vládními výdaji stimulovat spotřebu. No a to se doopravdy nedá dělat trvale.
Co se týče Andreje Babiše, stane se řadovým poslancem a nebo bude kandidovat na prezidenta, kde se projeví ten populismus?
Někteří mý kamarádi jsou přesvědčeni, že Babiš na prezidenta kandidovat bude. Na druhou stranu Andrej Babiš je skutečně manažerský typ a ceremoniální prezidentské povinnosti vždycky zlehčoval a vlastně dával najevo, že prezidentem být nehodlá. Dělat poslance, sedět v poslanecké sněmovně by pro něj byla muka, to také několikrát uvedl. Typl bych si, že pokud se teda rozhodne kandidovat na prezidenta, nebude to dělat bez podpory hnutí.
A závěrem poslední otázka. V Česku vlastně se do toho parlamentu vůbec nedostala žádná centristická levice. Myslíte si, že je to dobré nebo špatné a myslíte si, že se sociální demokracie může obrodit takovým způsobem, že by mohla být zase pro voliče atraktivní?
No já můžu říct svoji osobní zkušenost. Uvažoval jsem o tom, že bych volil sociální demokracii právě z důvodu kontinuity středolevé politiky, ale ona byla fakticky stávajícím vedením nevolitelná. Takže co se bude dít v budoucnosti, těžko říct, mělo by dojít k obměně, ale zase těch osobností tam jako úplně hodně není, takže se dostala sociální demokracie do velmi těžké krize, ale na druhou stranu tu středolevou politiku si osvojil právě Andrej Babiš. Tak klíčová otázka je, jestli se Andrej Babiš spojí s pravicí na nějakém privatizačním programu. I když jsme hodně zprivatizovaná země, tak nějaké lukrativní rozinky pořád existují, o které by soukromý kapitál nepochybně zájem měl. To taky bude mít odezvu na náladě veřejnosti.
Dobře, takže uvidíme, jak to bude pokračovat. Děkuji vám, pane Žáku. Vážení televizní diváci, děkujeme vám za pozornost a nashledanou.
Na shledanou.